Mutabar Tojiboyeva o'ziga ko'rsatilgan tayziqlar uchun O'zbekiston hukumatini javobgarlikka tortish haqida 2 yil avval xalqaro tashkilotlarga murojaat qilgan. Shu vaqt mobaynida uning arizasi o'rganilgan. Imkoniyatlar ko'rib chiqilgan. Hozirga kelib esa dastlabki qadamlar qo'yilgan.
Qiynoq qurbonlarining huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotga rasman murojaat qilgandim. Bu 2010 yilda edi. Va shu 2010 yildan boshlab shu bugungi kungacha ular hamda inson huquqlari bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlarini himoya inson huquqlari xalqaro federatsiyasi tashkilotning vakillari, huquqshunoslari aynan bu ish bilan shug'ullanibdi, shu shikoyatimni tayyorlash bilan va bugungi kunda Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyat topshirilgan va O'zbekistonga O'zbekiston hukumatiga birinchi marta shikoyatda keltirilgan vajlarni vajlar bo'yicha fikrini so'rab murojaat qilingan.
Tojiboyevaga ko'ra arizadan asosiy maqsad surunkali ravishda huquq himoyachilariga tayziq va bosimlar o'tkazib kelayotgan hukumatni javobgarlikka tortish mumkinligini ko'rsatishdir.
Meni misolimda O'zbekistondagi inson huquq himoyachilariga nisbatan, o'zgacha fikrlovchi insonlarga nisbatan, mustaqil jurnalistlarga nisbatan sodir O'zbekiston hukumati tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar haqida dunyo hamjamiyatini xabardor qilish. Endi Birlashgan Millatlar tashkilotining aynan qiynoq qurboni bo'lganligini isbotlangan Erkin Musayevni ishi ko'rilgan, qiynoq qurboni bo'lgani va adolatsiz sudlovga tortilganligini xulosasi berilgan Azam Turg'unovni masalasi bo'yicha hech qanday bir ijobiy ish bo'lgani yo'q. Lekin men sust bo'lmoqchi emasman va aynan shu qiynoq qurboni ekanligimni isbotlaydigan isbot dalillar bilan oxirigacha bormoqchiman.
Tojiboyev qiynoqlar uchun javobgar shaxslarga nisbatan aniq choralar ko'rilishini, unga yetkazilgan zarar uchun tovon to'lanilishini talab qilmoqda.
Menga nisbatan jinoyat sodir qilgan mansabdorlarni Yevropa davlatlariga kirishini taqiqlash talablarigacha ko'tarib chiqmoqchiman. Oxirigacha kurashaman va O'zbekiston hukumatidan albatta kompensatsiya undirishni ham niyat qilganman va aynan mana shu undiriladigan kompensatsiyani men o'zimga o'xshagan qiynoq qurbonlarining himoyasi uchun sarflashni shu ariza shikoyat topshirayotgan paytimda niyat qilganman. O'zbekiston hukumati hozir mani masalamda o'zini haqligini isbot qilib bera olmaydi deb o'ylayman. Boisi biz Birlashgan Millatlar tashkilotiga barcha hujjatlarni, ya'ni hukumatni jinoyatni fosh qiluvchi barcha hujjatlarni taqdim qilganmiz.
O'zbekistondagi eng faol huquq himoyachilaridan biri bo'lgan Mutabar Tojiboyeva 2005 yilda 20 yaqin ayblov bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Qamoqda Tojiboyevaning sog'lig'i keskin yomonlashadi. Jarrohlik amaliyotlaridan birida uning bachadoni olib tashlanadi.
Meni ruxsatimsiz, meni qarshiligimga qaramasdan shu Toshkent shahar onkologiya dispanserida meni operatsiya qilib, menga tushuntirmagan holatda, hattoki operatsiyadan keyin ham tushuntirmay nima uchun shu bachadonimni olib tashlaganliklarini noqonuniy sterilizatsiya bo'yicha ham men shu shikoyatimda bayon qilingan.
Mutabar Tojiboyeva 2008 yilda Vashingtonda AQSh Davlat Departamentini jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlangan edi. Bir necha yildirki Fransiyada yashayotgan huquq himoyachisi O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar haqida Qiynoqlar orolining asirasi nomli kitob ham yozdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.